Dnes sme čítali 38. kapitolu 1. knihy Mojžišovej. Ako by sme nazvali príbeh tejto kapitoly? No, je to škandalózny príbeh, ktorý sa tu pred našimi očami odohráva. A možno nás v tej súvislosti napadne otázka, prečo takýto príbeh máme vôbec v Biblii. Prečo ho Boh nechal zapísať do Biblie? Veď takéto škandalózne príbehy patria do bulvárnych časopisov. Ale do Biblie? Nesveté príbehy vo svätej knihe predsa nemajú čo robiť. Však takýto príbeh, ako je tento, kompromituje Boha, kompromituje Boží ľud, kompromituje Božiu vec. No, skôr ako si odpovieme na túto otázku, čo tento príbeh robí v Biblii, pozrime sa najprv na samotný príbeh. Príbeh Júdu je príbehom smutného zlyhania. Ak sa pýtame, ako tento Boží muž, Jakobov syn, mohol tak hlboko padnúť a klesnúť, tak musíme vedieť, že tie najväčšie previnenia v našom živote málo kedy vzniknú z takého náhleho momentálneho popudu. Skoro vždy im predchádza postupné dlhodobé otváranie sa hriechu v našom živote. Každé väčšie zlyhanie má svoje dejiny. Každý hriech má svoju históriu. A toto isté platí aj o Júdovi. Už sme si povedali, kto je Júda. To je Jakobov syn. Syn patriarchu, ktorého rodina je nositeľkou Božích sľubov, Božích plánov, na konci ktorých stojí Kristus. Čiže Júda je príslušník Božieho vyvoleného ľudu, cez ktorého má ísť línia spásy. A pre zachovanie tejto línie je veľmi dôležité, aby sa príslušníci vyvoleného ľudu nemiešali s okolitými pohanskými národmi. Preto Pán Boh urobil deliacu čiaru medzi svojim ľudom a okolitým svetom. Určil hranice, ktoré príslušníci Božieho ľudu nesmú prekročiť, ak nechcú stratiť svoju oddelenosť a svoje poslanie. No lenže na Júdovi vidíme, že on tieto hranice svojvoľne prekročí. Všetko to začína tým, že odchádza od svojich bratov. Čítame tam, že odišiel dolu od svojich bratov. To slovíčko dolu nie je len geografické označenie smeru jeho cesty, je to aj také duchovné hodnotenie tohto kroku. Krok od bratov je vždy krok dolu. Júda vymieňa spoločenstvo bratov za priateľstvo so svetom. Tam si našiel nejakého priateľa, Kanánčana. No, to, čo však začalo priateľstvom či priateľom zo sveta, skončilo priateľkou, presnejšie partnerkou zo sveta. Lebo Júda tam uzrel dceru Kanánčana, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Videl, vzal, vošiel k nej. Toto manželstvo, zdá sa, bolo vytvorené veľmi narýchlo. Júda vytvára veľmi povrchný vzťah so ženou, ktorej meno sa ani nedozvieme. Biblia ho neuvádza. Tým vlastne Biblia dáva svoj komentár k tomuto manželstvu. Je to výstižný komentár, tá žena nie je ani hodná toho, aby Biblia spomenula jej meno. No a v tomto manželstve dochádza k čomu? K zmiešaniu dvoch svetov. Tu sa zmieša Boží a pohanský svet. Zo začiatku sa nič mimoriadne nedieje. Júdova žena porodí troch synov. Ale ovocie Júdovho pomíleného kroku začína dozrievať vtedy, keď začínajú dorastať jeho synovia. Z duchovne zmiešaného manželstva vzišli skazení synovia, o ktorých čítame, že boli zlí v Božích očiach. A tak na Júdovu rodinu dopadá jeden úder za druhým. Najprv zomiera prvorodený syn, potom druhorodený. A ako keby tých úderov v Júdovom živote nebolo dosť, zomiera i jeho žena. Júda zostáva sám, vdovec s posledným synom. Jeho svojvoľná cesta je tak lemovaná hrobmi jeho najbližších. Už keby vedel dopredu, ako dopadne to prekročenie hraníc, tak by to určite neurobil. Veď aj my, keby sme dopredu vedeli, ako dopadnú niektoré naše životné kroky a rozhodnutia, tak by sme ich nikdy neurobili. Lenže nikto z nás nevidí nakoniec. Nikdy dopredu nevidíme dôsledky našich pomýlených ciest. To, že tie dôsledky budú, je isté. A isté je i to, že dobré nebudú. Lebo ako v Júdovom prípade vidíme, zo zlej sejby nikdy nebude dobrá žatva. Mali by sme mať bázeň pred vlastnými cestami. Žiaľ, že my sa neraz bojíme Božích ciest. Bojíme sa, či nebudú pre nás ťažké. Ale my by sme sa mali by sme sa báť svojich ciest, nie Božích ciest. Takže Júdová cesta, prekročenie hraníc, prináša trpkú žatvu. Júdov príbeh pokračuje, ale do popredia sa dostáva Támar. Kto je Támar? Kananejčanka, čiže pohanka, Júdova nevesta, zároveň dvojnásobná vdova. Prvýkrát ovdovie, keď zomrel jej prvý muž, Júdov prvorodený. Druhýkrát ovdovie, keď zomrie jej druhý muž, Júdov druhorodený syn. Ona. Ten podľa vtedajšieho švagrovského práva si mal vziať vdovu po svojom bratovi a splodiť s ňou potomka, aby sa zachoval rod zomrelého. Lenže Onan nerešpektuje toto právo, zvykové právo, a vlastne zneužíva Támar. Ona mu dáva seba, ale on jej nedáva to, čo jej právom patrilo. Dieťa. No a tak zomiera aj ten syn, druhý. Podľa vtedajších zvyklostí mala Támar pripadnúť tretiemu Júdovmu synovi. No lenže čo urobí Júda? Svokor. No koná ako typický rodič. Keď narazí na niečo zlé v rodine svojho dieťaťa, tak je presvedčený, no to zlé prišlo z tej druhej strany, z tej druhej rodiny, nie z našej. To zať alebo nevesta doniesli do našej rodiny. To nie je moje dieťa. A Júda je presvedčený, že všetko zlé prišlo z Támar a cez Támar. No, taký slepý sme neraz my rodičia, keď ide o previnenie našich detí. A tak sa Júda zachová diplomaticky voči Támar. Vráca k svojim rodičom, kým nedorastie môj tretí syn, a potom ťa zavoláme. Jedno hovorí, ale druhé si myslí. Hovorí, tak vráca, zostaň ako v dome svojho otca, kým nedospeje môj syn, ale sám sebe si povedal, len aby nezomrel i môj syn Šéla ako jeho bratia. Čo urobí Támar, keď počase zistí, že je podvedená, oklamaná? Lebo syn dozrel, ale Támar nevolajú. Tak čo urobí Támar? Zriekne sa svojho práva na muža i na dieťa? Nie. Tu vidíme, ako Tamar začína bojovať o dieťa, ktoré by bolo právoplatným potomkom Júdovho rodu. Lenže spôsob, ktorý Tamar tu používa, je šokujúci. Preoblečie sa za prostitútku a zvedie vlastného svokra. Tamar sa asi cíti oprávnená hrešiť, lebo jej bolo ukrivdené, ublížené. Neraz človek svoje previnenie ospravedlňuje tým, že veď sa aj tí druhí previnili voči nemu. No, lenže Tamar k vine svojho svokra nemá právo pridať svoju vinu. Lenže ak nás prekvapí Tamar, ktorá si zvolí cestu prostitútky, ešte viac nás prekvapí Júda. Prekvapuje nás tu tá istota na strane Tamar, že sa jej podarí zviesť svojho svokra. A predstavte si, tak sa i stane. Tamar nemá problém ako prostitútka zviesť, ako preoblečená teda, zviesť svojho svokra. Na Júdovi vidíme, že nedá sa žiť svojvoľne vo svetskej spoločnosti bez toho, aby sa na nás nenalepili i spôsoby sveta. A tak udalosti naberú rýchly spád. Tamar otehotnie, Júda sa o tom časom dozvie, a veď pohotoví donášači klebiet a zlých správ sa vždy nájdu, vtedy i dnes. A Júda hneď vyniesie rozsudok. Upáliť. Už vtedy sa používa dvojaký meter na hriech muža a ženy. Keď žena morálne zlyhá, je to neodpustiteľný hriech. Keď to isté urobí muž, tak sa to berie len ako také neškodné pošmyknutie sa. No, Júda sa cíti byť istý vo svojej spravodlivosti, keď nad Tamar vynáša trest smrti. Lenže trofy v rukách drží Tamar. Hovorí, od muža, ktorému patria tieto veci, som tehotná. Ukazuje prste, náhrdelník a palicu, ktorú si vzala od Júdu do zálohy a predvídavo to nevrátila. O Júdovi čítame, že spoznáva svoje veci. Len to spoznal, Júda spoznal i niečo ďalšie. Nie len svoje veci, ale aj svoju vinu, keď hovorí, je spravodlivejšia ako ja. A hovorí aj to, o čom vedel len on sám, že jej nechcel dať tretieho syna za muža. A tak tu stojíme na vrchole tejto udalosti. Čo je vrcholom tejto smutnej udalosti? No Júdovo pokánie, verejné vyznanie viny. A je zvláštne, že ten vrchol nastáva vtedy, keď sa Júda nachádza najnižšie. Od začiatku toho príbehu vlastne vidíme, ako Júda padá stále dole a dole a dole. Každý nový krok bol krokom do priepasti hriechu. A vo chvíli, keď dopadne až na dno, tak na tom dne nájde niečo, s čím už nikto nepočítal. Nájde tam milosť pokánia. A vďaka tomu sa z tohto dna hriechu dostáva na vrchol. Na tento vrchol však vedie len jedna cesta, a to je cesta pokánia, vyznanie viny. Áno, vtedy človek stojí najvyššie, keď sa pred Bohom skloní čo najnižšie a volá Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Zo dna hriechu sa dá odraziť jedine pokáním a to Júda robí. A tak kapitola končí správou o narodení dvojčiek Fáresa a Záracha. A tu sa dostávame k najprekvapujúcejšej časti celého príbehu. Zo smilstva Júdu z Támar sa narodí Fáres. A kto je Fáres? No keď by sme si otvorili rodokmeň pána Ježiša u Matúša 1. kapitoly, tak by sme Fáresa našli v tomto rodokmeni ako predka Ježiša Krista. Predstavte si, že koniec tohto temného príbehu plného hriechu a viny je vlastne zapísaný v Novej zmluve Evanjeliu Matúša v rodokmeni Ježiša Krista. Tam sa stretneme aj s Júdom, aj s Támar. Takže Júda s Támar splodili syna, ktorý sa stal prapredkom Ježiša Krista. Toto je, dá sa povedať, najväčšie prekvapenie, priam šokujúce prekvapenie celého príbehu. Na začiatku rodokmeňa Ježiša Krista stojí Abraham. Kto sa stane ďalším nositeľom abrahámovského požehnania? No v prípade Abrahámových synov to bol Izák, nie Izmael. V prípade Izákových synov to bol Jakob, nie Ezau. Ale kto to bude v prípade Jakobových synov, ktorých je 12? Prvorodený Júben to nebude, lebo ten poškvrnil posteľ svojho otca, keď sa vyspal s jednou jeho žien. No tak najvhodnejší kandidát je Jozef, ktorý všetkých prevyšoval charakterovo, duchovne, mravne, o hlavu. Nie náhodou hneď za príbehom Júdu a Támar nasleduje príbeh Jozefa a Putifarovej ženy. A tam vidíme ten obrovský kontrast medzi Júdom a Jozefom, medzi týmito dvoma bratmi. Tam, kde Júda zlyhá, tam Jozef zvíťazí. Čiže ak je niekto z Jakobových synov, ktorý si zaslúži byť nositeľom prvorodenstva a Abrahámovho požehnania, tak je to mravne čistý, bezúhonný Jozef. Ale v skutočnosti všetko dopadne inak. Nakoniec otec Jakob neprenáša prvorodenstvo na Jozefa, ale na Júdu. A v Kristovom rodokmeni nie je čistý Jozef, ale smilník Júda. A ktoré Júdovo dieťa bude nositeľom Abrahámovho požehnania? No to, ktoré sa narodilo zo smilstva. Toto je naozaj šokujúce, keď si uvedomíme, že Boží syn prišiel do takéhoto rodu a takéhoto rodokmeňa a vzal na seba telo a krv takýchto predkov. Zaradil sa do rodokmeňa, ktorý bol plný chúlostivých prípadov a sexuálnych škandálov. Prečo? No tým spôsobom vlastne pán Ježiš predznamenáva svoje poslanie. Že on práve pre takých prišiel. Tých padlých hriešných. On prišiel, aby všetko to odsúdenie, porušenie, vinu a hriech svojich predkov vzal na seba. On si na seba obliekol tieto padlé, nečisté príbehy. On si na seba obliekol i Júdov príbeh, i Támarin príbeh. tak ako si na seba obliekol aj náš nečistý príbeh. A všetky tieto nečisté príbehy vyniesol na drevo kríža. A inak neriešiteľnú vinu nášho života vyriešil obeťou svojho života. Keď tento nečistý príbeh, špinavý príbeh Júdu a Támara čítame od konca, tak vlastne zistíme, že je to príbeh, na konci ktorého znie evanjelium. Veď o čom je evanjelium? Že tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Chceme vidieť dôkaz? Tým dôkazom je smilník Júda so smilnicou Támar a ich syn Fares, zrodený zo smilstva, a všetky ich nachádzame v rodokmeni Ježiša Krista. Medzi takýchto sa Boží si zaradil, lebo pre takých prišiel. Ďakám mu za to. Amen.